Dari 5 tahun saya belajar Islam itu, 4 tahun saya justru benci Islam. Pulang sekolah, saya dikelilingi 7 orang, saya digebukin. Digebukin, saya nanya kenapa saya digebukin. Nah, jadi ketika saya mau nikah, saya tunjukin fotonya, ini fotonya. Wah, ibu saya kaget, mami saya kaget. Lalu bilang, pokoknya mami gak setuju. Nah, kenapa? Pertama dia kerudungan, kedua dia muslim, yang ketiga dia bukan Chinese. Berarti kalau nanti pas sholat Jumat, mami harus nurunin talik. Mami mau gak? Oh, gak usah lalik. Yang penting kan Tuhan kan tahu kalau kamu tuh baik. Yang penting kamu ibadah sama Tuhan. Saya bilang betul, tapi Tuhan memerintahkan sholat Jumat. Akhirnya kita sedikit ribut.
Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Alvin and Friends on Location. Dan kali ini seperti yang Anda lihat, saya sedang berada di tempat produksi animasi Nusa. Kita akan masuk ke dalam, kita kemudian ada apa, kenapa ada di sini. Langsung ikut saya ke dalam, yuk.
Ustadz bernama lengkap Felix Yan Warsiau atau yang lebih akrab disapa Felix Yau ini semakin digandrungi masyarakat, khususnya anak muda, usai melebarkan jalur dakwah melalui media sosial. Ya, Ustadz Felix adalah seorang mu'alaf. Lahir dan besar dari keluarga keturunan Tionghoa, Felix yang sebelumnya memeluk kepercayaan Katolik sempat bingung dalam mencari keyakinan, bahkan tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Namun, di tahun 2002, hidayah menghampiri Felix. Ia memutuskan menjadi mu'alaf setelah merasakan ketenangan yang luar biasa saat mempelajari Islam. Jalan hijrah yang harus dilalui Felix jelas tidak mudah. Keputusannya pun sempat membuat orang terdekat kecewa, termasuk orang tuanya. Lalu, seperti apa tantangan yang dilalui Felix Siau hingga akhirnya ia diterima sebagai pendakwah? Simak kisahnya hanya di Alvin and Friends.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Masya Allah.
Kabar Ustaz, Assalamualaikum.
Terima kasih.
Sehat Ustaz?
Alhamdulillah, baik.
Ini senang banget nih, dapat kesempatan untuk ketemu langsung lagi dengan Ustaz Felix. Ustaz
baik.
Felix, kita ada di Little Giant.
Selamat datang di studio Little Giant.
Asik ya, ini menarik ini.
Yang buat Nusa.
Itu betul. Dia. Ini apa? Apa yang Ustaz lakukan atau kolaborasi apa?
Saya di sini sering ngobrol-ngobrol sama makersnya, jadi kita sering ngobrol-ngobrol dan tepat tahun lalu kita hasil daripada ngobrol-ngobrol itu jadilah Nusa. Nah, maka kita sering kali untuk datang sini, mereka punya pertanyaan, mereka punya mungkin sesuatu yang didiskusikan, kita kasih masukan-masukan untuk Nusa.
Ini apa? Cara lain untuk berdakwah atau cara lain untuk sosialisasi dalam?
Bagi saya, hidup saya semuanya harus ada nilai dakwahnya, nilai berbaginya. Nah, berarti ini adalah cara kita untuk bagaimana menggawangi anak-anak generasi muda biar mereka tahu akar daripada mereka.
Ini menarik ya Ustaz ya?
Iya, betul.
Jadi memang nantinya nggak akan untuk anak-anak saja ya, tapi nanti akan...
Iya, kita pengennya semuanya walaupun utamanya untuk anak-anak. Yuk kita ngobrol
siap,
lebih intens, yuk. Monggo. Tempatnya biasa
iya.
Nih Mas.
Enak nih. Langsung jadi kreatif saya kalau di sini.
Waduh. Karena tempat kreatif. Ya.
Dengan tempat kreatif.
Iya.
Ustaz, kita bicara soal saya ngikutin Ustaz Felix ya. Banyak ingin tahu tentang pada saat hijrahnya seorang Ustaz Felix itu.
Iya.
Nah, sebelum pada saat hijrah Ustaz memeluk kepercayaan yang lain ya, gitu loh. Nah, pada saat mau hijrah itu, sebelumnya itu keyakinan kepada kepercayaan itu sendiri, ketaatannya kadarnya seberapa ya Ustaz, sampai bisa tergoyahkan untuk akhirnya hijrah gitu.
Yeah.
Istilah saya gak gitu ya, supaya lebih baik. Aman gitu kelihatannya ya.
Ya, santai. Jadi saya tuh dibesarkan di keluarga yang biasa ya, artinya tidak terlalu religius keluarga saya itu, artinya mereka beragama cuma untuk mungkin beragama aja, paling setiap sepekan sekali mereka pergi untuk beribadah, dan tidak sampai derajat yang benar-benar religius, enggak. Kalau saya bisa bilang lebih kepada mungkin sekuler ya, artinya ya agama ada bagiannya, selain itu adalah dunia. Ketika kita bicara dunia, kita nggak bicara agama. Pas kita bicara agama, berarti kita nggak campur dengan dunia.
Fokus.
Jadi saya dibesarkan dalam kondisi keluarga seperti itu. Justru kalau saya secara pribadi, pengalaman spiritual saya dengan agama saya yang lama itu, justru terjadi ketika saya masuk ke SMP kelas 2. Ketika saya belajar, berpikir, kemudian merasa curious dengan agama saya yang lama. Lalu seperti apa ini agama ini bekerja? Dari situ mulai saya lebih religius daripada orang tua saya. Mereka nggak setiap pekan datang ke tempat ibadah. Saya setiap pekan datang ke tempat ibadah untuk nyari. Bahkan saya nyari, kalau dulu kan ibadahnya kan dibagi tiga ya. Ada untuk anak-anak dan umum. Ada untuk anak-anak muda dan umum. Ada untuk anak-anak muda saja, dan ada untuk orang tua. Saya tuh sampai nyari ke yang orang tua. Karena nggak mau ngumpul sama anak muda, kenapa ini kayaknya terpecah perhatiannya.
Mau yang lebih intens begitu.
Intens, ya? Betul. Saya nyari apa sih sebenarnya? Nah, ketika saya nggak bisa mendapatkan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan saya yang sangat banyak itu, maka 5 tahun setelah itu saya baru memutuskan jadi seorang muslim.
Berarti kegelisahan itu muncul pada saat itu karena tidak menemukan apa yang dicari, ya?
Iya, nggak menemukan apa yang dicari. Atau lebih tepatnya, nggak puas dengan apa yang diberikan jawaban itu pada saya. Maka SMP kelas 2 itu perjalanannya mulai, kuliah semester kedua baru masuk Islam.
Cetusan kegelisahan itu apa ya, Ustaz?
Mikir. Karena saya yakin setiap manusia itu pada satu titik dalam hidup dia, dia pasti akan mempunyai curiosity terhadap banyak hal. Contoh misalnya, setelah mati kondisinya seperti apa? Apakah di film Ghost kalau zamannya kita kan gitu kan ya, mati terus kemudian keluar rohnya, lalu kemudian bisa jalan-jalan tembus pandang gitu kan ya,
atau reinkarnasi dan lain lagi ya, macam-macam ya,
reinkarnasi gitu. Kara sakti dan segala macam
gitu. SMP ya. Sudah punya pemikiran sejauh itu ya,
kayaknya sih semua, kayaknya ketika orang udah mulai mikir kayaknya mereka mikir begitu ya. Minimal setelah mati nih kondisinya kayak apa.
Tapi awal ketertarikan Islam, kenapa justru Islam gitu dari sekian banyak yang ada?
Dari 5 tahun saya belajar Islam itu, 4 tahun saya justru benci Islam. Karena ketika saya belajar SMP kelas 2, belajar tentang agama, kesimpulan saya ketika dengan agama saya yang lama, ini bohong, ini nggak benar, ini cuma rekaan saja, dan saya akhirnya berkesimpulan semua agama sama.
4 tahun itu belajar di mana? Di sekolah atau di mana?
Bukan belajar di sekolah, kita mikir. Mikir, melihat kehidupan seperti apa, nanya orang, lihat orang, dan segala macam. Saya berkesimpulan di antara seluruh agama yang semuanya bohong-bohongan itu, yang paling saya nggak suka Islam. Kenapa paling saya nggak suka? Pertama, juga mungkin pengaruh daripada keluarga. Karena bagaimanapun juga mereka punya sejarah di Indonesia, dalam arti mereka ngelihat mungkin kondisi-kondisi yang belum saya lihat. Mereka berkesimpulan semua muslim buruk, semua muslim nggak bisa dipercaya, semua muslim itu nggak beres. Nah, maka mungkin itu satu. Yang kedua yang saya lihat sendiri dan saya alami sendiri. Yang ketiga mungkin informasi-informasi yang salah yang saya dapatkan ketika saya pertama kali lihat Islam.
Ini di Palembang ya?
Palembang.
Di Palembang.
Betul.
Yang paling membuat Ustadz tidak suka itu apa?
Saya pernah
pada saat itu yang paling
pulang sekolah, saya dikelilingi 7 orang, saya digebukin. Digebukin, saya nanya kenapa saya digebukin? Saya salah apa? Sebenarnya saya dikasih tahu, dia jawab karena matamu sipit. Saya bilang, oh gitu ya berarti. Berarti ini agama yang ngajarin mereka. Nah, berarti dari situ saya nggak suka dengan Islam. Benar-benar nggak suka.
Tapi reaksi keluarga begitu tahu Ustadz memutuskan untuk jadi mu'alaf?
Oh ya, lebih kaget lagi. Namanya orang kan setiap
mana,
orang
papa atau mama ya?
Yang beragam. Tergantung dengan ininya mereka, tergantung dengan bagaimana latarnya mereka. Bapak saya lebih kepada logika. Karena bapak saya lebih kepada logika, dia berusaha untuk konfront secara logika. Ibu saya kan emosional.
Wanita ya.
Betul, kalau emosional konfrontnya juga emosional. Jadi waktu itu ada bapak saya konfront dengan logika, ibu saya ya, emosional gitu kan ya. Kakak saya ngamuk-ngamuk.
Nah, pada saat mereka kaget itu yang tercetus pertama kali apa? Sampai diusir katanya ya.
Saya diusir bukan langsung pada saat itu.
Ada fase-fasenya.
Ada fase-fasenya, ada ceritanya. Tapi ketika saat itu bentuk kekagetan mereka ya jelas, karena mereka kan nggak terbiasa ya. Pertama, mereka sangat miskin informasi tentang Muslim, tentang Islam. Yang kedua, pandangan awal mereka tentang Islam itu sudah seperti itu, sehingga ketika saya masuk Islam mereka bilang, kenapa kamu dicuci otak? Kamu
ikut aliran apa
dan segala macam, kamu mau pergi jihad dan segala macam. Nah, itu adalah yang mereka
sampai
khawatir.
Sejauh itu dulu ya,
ya kekhawatiran ya, karena kan mindset orang ketika di media itu diramaikan Islam itu kan sama dengan kekerasan ya. Islam itu sama dengan pembunuhan. Kalau contoh misalnya kayak film-film Hollywood kan dari dulu kan nanamin mindset itu pada kita. Contoh kayak begini nih misalnya. Kalau misalnya orang Hollywood bikin film tentang terorisme. Nah, ini aktor terorisnya masa orang Cina kan enggak mungkin. Orang kan enggak percaya ini pasti boyband bukan teroris. Teroris itu ya cocoknya ya pasti pakai jenggot dan wajahnya Arab terus teriak Allahu Akbar. Nah, ini framing yang mereka dapat. Jadi mereka ketika saya masuk mereka bilang, "Kamu mau pergi ke Palestina, nanti kamu bom bunuh diri dan segala macam." Saya bilang, "Ya, wajar, itu yang mereka ketahui tentang Islam."
Tapi kalau tadi kan dari keluarga, kalau dari lingkungan sendiri gimana ya Ustaz?
Lingkungan mungkin lebih mudah, karena waktu itu kan saya kuliahnya di IPB. Nah IPB itu sering dipelesetkan Institut Pesantren Bogor. Karena sebenarnya kalau IPB mungkin dibandingkan Universitas Islam saja mungkin lebih Islami IPB waktu itu. Jadi kalau di lingkungan mereka lebih open kepada saya. Cuman teman-teman saya waktu itu bukan beragama Islam. Yang dulu kan saya kan masuk Islam di semester 3 ya, bukan semester 2. Semester 3 saya masuk Islam. Setahun pertama saya berteman dengan orang-orang yang bukan Muslim. Nah mereka yang paling shock. Kalau yang lain sih alhamdulillah menerima. Pada saat itu di lingkungan saya di IPB.
Shock itu apa yang mereka lakukan?
Mereka memutuskan hubungan pertemanan, mereka bilang kamu pengkhianat, mereka bilang kamu nggak bisa temenan sama kami lagi segala macam. Ya itu yang mereka lakukan.
Kaget nggak Ustadz pada saat itu atau udah siap dengan semua hal itu?
Saya sih. Begini
gimana?
Saya sih kalau saya berpendapat secara pribadi, pertama ketika saya buat keputusan, saya bukan buat untuk orang lain. Saya buat untuk diri sendiri. Ini adalah matter of personal. Kalau ini adalah personal, berarti saya harus bahagia dulu. Yeah. Saya harus benar dulu. Artinya saya harus tahu bahwa yang saya putuskan ini benar. Nah, kalau saya sudah senang dengan apa yang saya putuskan, baru kemudian kita bicara tentang orang lain. Jadi saya sih nggak terlalu ambil pusing ya dengan
untuk bantu kita. Tapi kesulitan yang dihadapi pada saat awal-awal jadi mu'alaf itu apa ya?
Ya, orang tua yang dihadapin paling sulit. Orang tua, terus kemudian kebiasaan. Kita ketemu dengan alumni, misalnya alumni SMA yang mereka nggak paham tentang Islam. Kita harus bilang bahwa ketika ketemu boleh, tapi saya nggak bisa makan ini, saya nggak bisa makan ini. Saya harus sholat ketika jam segini dan seterusnya. Itu mungkin agak sulit.
Oke, tapi biasanya kalau orang dari non-Islam kemudian masuk menjadi mu'alaf, jadi Islam, biasanya mereka punya nama Islam gitu loh.
Betul.
Nah, kalau Ustadz sendiri masih tetap dengan nama?
Saya punya nama Islam, cuman saya nggak sering pakai. Nama Islam saya Muhammad Al-Fatih, itu nama Islam saya. Cuman saya lebih suka memakai Felix Xiao. Kenapa? Karena saya harus ngasih tahu pada orang bahwa Islam itu tidak selalu Arab. Dan Arab itu juga tidak selalu Islam. Gitu kan ya. Artinya Islam ya Islam. Mengenai Arab itu adalah bahasa Quran, bahasa Islam itu perkara yang lain lagi. Tapi bukan berarti nama Felix Xiao tidak bisa Islami. Nah, maka itu satu pertimbangan.
Menarik ini.
Pertimbangan yang lain adalah saya enggak mau membuat ibu dan bapak saya sedih. Nama itu kan mereka yang pilih. Nah, ketika nama itu mereka yang pilih, berarti ya kita harus appreciate dengan mereka. Nah, bentuk apresiasi kita adalah saya tetap Felix. Saya bukan tiba-tiba harus langsung ganti nama, ganti keluarga, enggak. Kamu tetap keluarga saya, bapak ibu saya tetap bapak ibu saya. Saya kehidupan saya tetap sama. Yang beda apa? Saya lebih baik, gitu aja. Jadi namanya tetap saya gunakan Felix Xiao.
Hijrah kerap kali membawa perubahan.
Betul.
Nah, perubahan besar dalam hidup apa yang dirasakan Ustadz Felix pada saat melakukan hijrah ini sendiri?
Iya. Karena awalnya saya mencari agama, mencari tentang kehidupan adalah karena curiosity, maka yang diberikan oleh Islam kepada saya adalah ketenangan. Karena kita sudah bisa menjawab seluruh pertanyaan.
Jadi kegelisahan itu
hilang.
Hilang.
Nah, ketenangan itu ada dalam diri kita, mewujud dalam diri kita, dan kita jadi tahu. Jadi sebenarnya apa sih yang dibawa oleh Islam bagi saya? Tujuan hidup. Tujuan hidup itu untuk apa? Dan saya bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan Islam ini. Ini yang paling penting yang diberikan Islam kepada saya. Tapi bukan berarti hanya tenang saja, tapi kita sekaligus greget di saat yang sama. Karena kita mendapati ternyata kondisinya tidak ideal. Islam ini ideal, tapi kondisi tidak ideal. Nah, perlu ada jembatan.
Keren. Islam ini ideal, tapi kondisinya tidak ideal.
Untuk membuat Islam ini masuk pada kondisi yang tidak ideal ini, supaya jadi ideal.
Nah, inilah perannya di sini.
Betul,
ya.
Dakwahnya di sini.
Dakwahnya di sini. Challenge-nya di sini, betul, Ustaz, ya.
Membuat serunya di sini.
Melihatnya sebagai apa? Tantangan yang seperti apa gitu maksudnya gitu.
Tugas pertama ini adalah
tidak mudah kan itu? Udah pasti sangat tidak mudah.
Sangat tidak mudah, tapi kalau mudah nanti hadiahnya kipas angin. Artinya
saya bawa ke sana.
Jadi artinya dari dulu itu semua orang mau dia beragama atau tidak, mereka meyakini bahwa sesungguhnya puncak kenikmatan itu ada setelah kesulitan. Kalau orang-orang kalau Imam Syafi'i mengatakan fa inna lazizal ais fin nasab, sesungguhnya kenikmatan itu ada pada ujung kesulitan. Kalau kita enggak sulit, kita enggak akan merasa nikmat. Contohnya begini, misalnya kita nonton film misalnya. Kenapa kita nonton film Avengers misalnya, contoh salah satu aja contoh. Kita sudah tahu enggak sih Avengers pasti menang? Ya tahu. Kita udah tahu sih penjahatnya pasti kalah, tahu. Cuman kenapa kita nonton? Ya kita mau tahu proses struggle-nya itu. Di situ yang menarik.
Saya lihat cara berdakwah yang Ustadz lakukan yang populernya melalui media sosial gitu.
Betul.
Ya. Nah, anak-anak muda yang sekarang ini kan ya lebih mudah.
Betul.
untuk di persuasi, dijangkau. Mm-hmm. Nah ini memang salah satu metode yang Ustadz pakai, Ustadz, ya.
Ya, itu dimulai ketika 2007 sampai 2019 sekarang. Potensi pemakaian medsos ternyata lebih besar daripada apapun. Di zaman saya, orang nonton TV di statistik waktu itu adalah 5,5 jam kalau saya nggak salah. 5,5 jam orang nonton TV. Contohnya kayak apa? Saya hafal setiap pembawa acara, saya hafal jadwal-jadwal TV. Gitu kan ya? Tapi sekarang, orang nggak ngabisin 5,5 jam di TV. Orang ngabisin 5,5 jam di media sosial. Nah, maka itu adalah hal yang paling mereka terpapar informasi.
Lebih gampang dijangkau pula kan?
Betul. Ya,
kan?
Kita harus sediain informasi tentang Islam di situ.
Menarik sekali. Kita break dulu. Kita bisa tanya di Alvin and Friends on location.
Nah, jadi ketika saya mau nikah, saya tunjukin fotonya. Ini fotonya. Wah, ibu saya kaget, mami saya kaget. Lalu bilang, pokoknya mami gak setuju. Nah, kenapa? Pertama, dia kerudungan. Kedua, dia muslim. Yang ketiga, dia bukan Chinese. Saya nikah, biasanya cuma 1,5 juta.
Nah.
Cuman ya, itulah kita menunjukkan bahwa ternyata rezeki itu bukan hitungan manusia. Saya bilang, kalau nanti ada apa-apa misalnya pada saya, ajarkan pada anak-anak saya, bapaknya itu kemudian hidup karena apa dan mati karena apa, dan buat anak-anak saya untuk ikut jejak bapaknya.
Ustaz, ya. Sempat mengalami kesulitan karena tidak menemukan tambatan hati karena orang tua tidak merestui, ya?
Ya, betul. Ya. Jadi kalau memang berbicara tentang cinta gitu kan, berbicara tentang pra-pernikahan, ya setiap orang pasti punya cerita, ya. Nah, termasuk saya.
Seru nih ceritanya.
Oh, lumayan. Apalagi karena orang tua itu kan memang berbeda, ya. Berbeda keyakinan, mereka berbeda informasi dan seterusnya. Nah, jadi ketika saya mau nikah, saya tunjukin fotonya, ini fotonya, wah ibu saya kaget, mami saya kaget. Lalu bilang, pokoknya mami gak setuju. Nah, kenapa? Pertama, dia kerudungan, kedua dia muslim, yang ketiga dia bukan Chinese. Gitu kan, ya?
Itu wajar, karena memang biasanya ya, oriental akan kita oriental.
Betul,
ya.
Betul, gitu, ya. Orang akan nyari dengan yang se...
Ya, se ya. Tapi ini ya, 2002 hijrah, ya. Tapi butuh waktu 4 tahun.
Betul.
Untuk bisa menemukan tambatan hati,
ya.
Gimana itu ketemunya dengan orang tua?
Lebih kepada kalau saya lihat 4 tahun itu saya perlukan untuk menyiapkan diri sendiri.
Oh.
18 tahun saya sudah ngomong pada bapak saya mau nikah.
Makanya 22 kan?
22 nikah.
Nah, itu kan menarik juga nih, ta'aruf kan?
Betul.
Cepet banget lah itu, Ustaz.
Betul. Wow. Ta'aruf nggak perlu lama-lama.
Ah, iya, ta'aruf nggak cepet langsung gitu.
Karena bukan kepada gini.
Proses ta'arufnya.
Bukan, tapi lebih kepada ketika orang sudah ta'aruf, dia sebenarnya sudah memenuhi banyak hal yang harus dia lakukan sebelum dia nikah. Contoh misalnya gini, ada orang sama-sama suka Manchester United. Mesti nanti ngomongnya nyambung. Tapi kalau satunya suka Manchester, satunya suka Manchester City, akhirnya masih berantem. Nah, berarti visinya dulu harus sama. Kalau visinya sudah sama, sama-sama pada Allah, ini lebih cepat nyambungnya. Nah, ini yang tidak ditemukan pada pacaran. Nah, kalau pacaran lama, tapi tidak membicarakan esensi.
Iya.
Nah, tapi kalau ta'aruf, esensinya sudah dibicarakan selesai, baru tinggal pengenalan, ya, teknis lah.
Kesamaan tujuannya itu
sudah, ya? Ada.
Sudah ada.
Nah, tinggal teknis.
Iya.
Saya suka nggak dengan wajahnya? Dia kupingnya satu atau dua, kan kerudungan kan kita nggak tahu.
Iya.
Ya, itu contoh teknis.
Ini humoris banget ya, Ustaz.
Contoh. Gitu.
Berarti pada saat itu akhir tertarik pada Ummu Aulia itu, ya?
Ummu Alilah.
Ummu Alilah, ya.
Betul, ayat, Alhamdulillah.
Ya Allah.
Alhamdulillah.
Ada tantangan lagi kalau nggak salah pada saat itu hanya punya finance, ada kondisi, ya, keuangan hanya berada pada kisaran 1,5.
Saya nikah, duit saya cuma 1,5 juta.
Nah,
betul. Cuman ya, itulah kita bisa membuktikan bahwa ternyata rezeki itu bukan hitungan manusia, tapi hitungan Allah. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kamu makan dan juga anak-anakmu makan. Bukan kamu yang berikan. Gitu.
Jadi pada saat dalam usianya sudah saatnya, ya memang wajib ya untuk itu.
Betul,
ya?
22 tahun bukan wajib sih, cuman bagi saya sih sudah benar-benar perlu untuk nikah. Karena saya menimbang banyak hal, akhirnya saya nikah umur 22 tahun. Artinya bagi saya sudah harus, walaupun tidak wajib dalam perkara agama, ya. Karena menikah itu kan ada banyak hukumnya,
iya.
Tidak harus selalu wajib. Tapi kalau bagi saya sudah harus nikah. Karena waktu itu ya semakin banyak tantangan, challenge semakin banyak, ya harus nikah.
Kondisi keuangan atau kehidupan perekonomian pada saat awal-awal nikah tuh seperti apa, Ustaz? Kan susah cari kerja.
Betul.
Sempat jual apa?
Mas Alwin. Alhamdulillah. Sebenarnya 2006.
Serunya di situ kali ya.
Sampai 2012 saya baru bisa punya keluangan dalam bidang keuangan. Ya jadi sampai 2006 ke 2012 ya sebenarnya kalau dikatakan menderita enggak sih. Karena manusia itu kan akan sangat mudah mengadjust sesuatu. Tinggal dia mau atau tidak dan tinggal karena apa dia harus menyesuaikan itu. Contohnya begini, di Jakarta ada orang enggak yang bisa hidup dengan contohnya misalnya 600 ribu per bulan? Ada.
Ada,
betul. Ada orang-orang kayak begitu. Nah, dan mereka tetap bisa merasakan bahagia sebenarnya. Saya pun sama, karena cost-nya jelas, karena sebabnya jelas, kita bisa jalani itu dengan baik. Alhamdulillah.
Jadi ya tergantung kitanya ya.
Tergantung kitanya. Untuk apa kita menjalani semua itu? Contoh kayak begini, gampangnya ya. Di Jakarta macet. Ya. Setiap hari rata-rata orang Jakarta kena macet 3 jam. Itu belum kalau hujan dan belum kalau ada suatu kejadian misalnya. Nah, taruhlah orang-orang Jakarta macet banget, makanya setelah diteliti, mereka banyak yang stres. 2/3 ternyata stres. Atau 1/3-nya stres. 2/3 yang lain mungkin depresi mungkin, gitu kan ya. Jadi sama aja. Jadi artinya kalau kita melihat kondisi seperti ini, macet itu orang nggak suka. Tapi kalau saya tanya sama mereka, mau nggak macet-macet dan Anda bahagia? Kapan Ustadz orang macet bisa bahagia? Ada, macet-macetan harus pergi haji. Nah, berarti kan tergantung cost-nya kita kan. Gimana kita memaknai itu? Nah, pernikahan juga sama. Kalau pernikahan itu Anda punya banyak duit, tapi Anda nggak punya cost yang jelas, itu pernikahan jadi neraka. Tapi kalau Anda punya cost yang jelas, walaupun Anda terbatas, itu akan jadi surga insya Allah.
Dan bahagia pasti ada yang surga insya Allah tadi.
Betul. Ya. Nah, coba kita jalan lagi supaya kita bisa lebih eksplor.
Siap, siap. Ustadz, di balik hebatnya seorang pria, ada sosok wanita hebat yang berada di belakangnya. Itu kuat kan?
Bilang gitu ya,
kan?
Pasti, ya, betul.
Nah, ini seberapa besar dukungan dari Ummu Alina?
Ya, kalau saya memaknai bahwa di balik seorang laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat. Artinya kita tidak mungkin bisa tenang ya kalau seorang laki-laki kalau kita nggak punya yang jagain di rumah. Bagi saya Ummu Alina semenjak dari awal kita sebelum pernikahan kita sudah kasih tahu jalan kita apa? Jalan kita dakwah. Nah, kalau jalan kita dakwah, saya perlu support daripada kamu. Support untuk apa? Satu, yakin dengan saya. Dua, membantu saya selama saya di jalan Allah. Dia bilang, iya insya Allah. Dua itu saya perlukan. Nah, kenapa? Karena pernikahan itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran untuk sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu stabil. Sakinah itu dalam bahasa tajwid, kalau kita belajar tajwid, sukun itu artinya berhenti. Berhenti itu artinya diem. Diem itu artinya stabil, mapan. Jadi kalau ada seorang perempuan nyari, saya mau seorang laki-laki ciri-cirinya yang mapan. Gak mungkin dapat yang mapan kalau kecuali kalau saya yang sudah nikah. Nah, jadi kalau mau sama saya sudah mapan. Tapi kalau Mas Alvin belum mapan, karena masih begini.
Kode nih, kode buruan.
Jadi supaya bisa mapan, nah kalau sudah mapan dia baru bisa mikirin yang lain. Nah, itulah perempuan tuh gunanya untuk membuat laki-laki menjadi sakinah.
Ya. Jadi seperti jadi ini pula dasar yang mungkin Ustadz mengajak Ummu Alina untuk kemana-mana ya, kayak YouTube juga tampil mana-mana. Gak susah ini ngajak untuk mau untuk ikut tampil bersama
banget,
di YouTube tuh pertama kalinya gimana
susah
itu?
Susah banget. Dia itu kan bukan kamera face banget ya. Artinya bukan, dia tuh tidak bersahabat dengan kamera.
Belum kali pada saat itu.
Dia tuh ngeliat kamera nggak nyaman dan segala macam. Cuman ya saya samain pada dia, dakwah itu sekarang orang perlu melihat keluarga. Artinya kalau zaman dulu kan mungkin yang muncul laki-laki doang. Mungkin ada pertimbangan di balik itu ya kita bisa memahami. Ada yang nggak mau keluarganya terekspos, ada yang nggak mau istrinya terekspos. Tapi kalau bagi saya, kalau kita mau total kepada orang, kita mau dakwah pada orang, orang harus lihat dong. Jadi sebenarnya perempuan ideal itu seperti apa? Yang kalau mereka mau baca-baca di dalam kitab, mereka nggak dapat kemudian visualisasinya. Saya pengen ngasih tahu, saya nikah sama Ummu Alina ini adalah untuk dakwah. Iya. Maka saya akan ajak dia dakwah kemana-mana. Ketika saya pergi keluar, saya ajak dia. Ketika saya bagaimana, saya ajak dia. Tentu dengan porsi tidak sampai untuk membuat dia menafikan kewajibannya di rumah. Nah, tapi kalau kemana-mana kita bisa libatkan, kita libatkan. Supaya orang bisa lihat, ini loh yang dimaksud dengan family goals ke depan. Iya. Walaupun saya tidak mengklaim sempurna, tapi setidaknya saya sudah ngasih, ini loh setidaknya kalian bisa jadikan sebagai referensi. Iya. Buatlah yang lebih bagus daripada saya dan Ummu Alina. Gitu.
Ustaz, kita sekarang coba beralih ke medsos ya. Nah, di medsos tidak sepenuhnya orang paham, menyukai, setuju dengan apa yang Ustaz sampaikan.
Betul.
Nah, ini ada dampaknya nggak ke keluarga? Apalagi Ustaz kan terkenal nih, nomor 2 radikal. Nah, TV itu udah mulai deg-degan nih kalau ada Ustaz muncul
baik,
gitu.
Baik.
Iya kan itu?
Betul. Nah, jadi kalau saya secara pribadi mempunyai prinsip kalau kita sudah dakwah, kita pasti akan dapat yang seperti itu. Dan itu prinsip sudah yang para nabi ajarkan kepada kita. Nah, mengenai media sosial, apakah kita bisa membuat orang lain itu semua suka pada kita? Mustahil, impossible. Gak mungkin. Haters gonna hate. Berarti yang benci akan tetap benci, yang suka akan tetap suka. Maka bagi saya, yaitu adalah bagian daripada dinamika. Ada orang yang gak suka, berarti mereka punya respon. Itu bagus. Karena kenapa? Karena kalau kita kasih obat kepada orang, mereka respon, itu berarti mereka masih hidup. Kalau mereka gak respon, berarti mereka mati. Berarti kalau saya ditanya,
awareness-nya ada ya.
Berarti kalau saya ditanya, bagaimana saya ketika menghadapi yang seperti ini? Bagus, berarti dakwah kita sudah mulai masuk pada mereka. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa untuk penetrasi masuk pada mereka dengan cara pikir mereka dan seterusnya. Nah, mengenai keluarga, ada pengaruh atau tidak? Itu sudah saya siapkan. Ketika saya bertaruf dengan Ummu Alila, saya sudah bilang sama dia, kamu sadar gak sih kamu nikahin siapa? Kamu nikahin orang yang bukan siapa-siapa, tapi insya Allah akan bergerak di jalan dakwah. Waktu itu saya belum ngisi kemana-mana, tapi saya sudah kasih tahu dia, kamu sudah harus siap kalau saya tinggal pergi kemana-mana. Kamu sudah harus siap kalau sepekan gak ada saya di rumah. Kenapa? Karena saya lakonin untuk dakwah. Nah, kamu sudah harus siap kalau begini, begini, begini. Saya ceritain, Rasul dakwahnya begini, begini, begini. Sampai sekarang suratnya masih ada di rumah. Termasuk ketika nanti ada orang gak suka, termasuk mungkin suatu saat nanti berkaitan dengan fisik dan segala macam, saya sampai tulis pada
suratnya
dia.
Suratnya masih di rumah? You did by letter?
Saya tulis pakai tangan. Wow. Saya bilang kalau nanti ada apa-apa misalnya pada saya, ajarkan pada anak-anak saya, bapaknya itu kemudian hidup karena apa dan mati karena apa, dan buat anak-anak saya untuk ikut jejak bapaknya. Artinya kita udah siap dengan apapun yang terjadi, karena ya semua punya risiko. Masa kalau seandainya kita mau pergi ke satu tempat yang indah aja punya risiko, masa mau masuk surga nggak punya risiko?
Dan dari awal tujuannya udah sama dulu ya.
Betul. Tadi, jadi nggak ada masalah.
Jadi nggak ada masalah gitu. Nah. Dan Ustadz terkenal menerapkan sistem pendidikan anak yang cukup keras ya.
Lumayan.
Lumayan ya gitu loh. Katanya dari 4 anak-anak Ustadz yang perempuan tidak diperbolehkan untuk berdekatan dengan yang laki-laki, apa gimana ya?
Sebenarnya kalau ngobrol boleh. Nah, cuma dibatasin. Jadi kita minta kalau sana di sekolah, kalau nggak perlu ngapain kita ngobrol dengan laki-laki, perempuan dan laki-laki kan terpisah harusnya. Nah, tapi kalau misalnya dia di lingkungan, justru kita harus biasakan dia untuk bersosialisasi. Karena dakwah itu berhubungan dengan orang luar. Betul. Bukan dengan diri kita sendiri, bukan terbatas. Maka kita cuma batasin pada hal-hal yang perlu dibatasin, dan kita bebaskan dalam perkara yang bisa dibebaskan. Ada ruangan menarik di sini Mas, kita datang dulu sana supaya nanti
kalau
bisa lihat
kayak apa. Ngomongnya panjang, ngomongnya lagi. Bari-bari.
Meskipun saya lagi ngisi banyak orang, Mami telepon Felix, pulang ke rumah. Saya bilang, Mi, Felix lagi ngisi. Enggak, sekarang juga pulang ke rumah. Saya tetap harus mengutamakan ibu saya. Berarti kalau nanti pas sholat Jumat, Mami harus menurunin Felix. Mami mau enggak? Oh, enggak usah lalik. Yang penting kan Tuhan kan tahu kalau kamu tuh baik. Yang penting kamu ibadah sama Tuhan. Saya bilang, betul. Tapi Tuhan memerintahkan sholat Jumat. Akhirnya kita sedikit ribut.
Wah, ada ruangan spesial lagi nih.
Ya, ini game roomnya anak-anak Nusa. Nah, jadi kalau mereka lagi sumpek, nah mereka terus jalan ke sini untuk refreshing.
Duduk Mas. Iya.
Kita lanjut lagi.
Ini seberapa efektif ini mereka main? Seberapa seringnya mereka main ya? Siang-siang atau apa kali ya?
Siang lagi istirahat, malam-malam habis kerja after hours.
Udah kayak di rumah sendiri.
Nah, ya, memang dibuat homey kayaknya sama mereka.
Jadi kayak main semua permainan. Ustaz, bicara soal masa kecil nih Ustaz sekarang masa kecil seorang Ustaz Felix seperti apa ya?
Saya pikir sama seperti anak-anak yang lain ya. Main.
Penurut atau?
Saya termasuk yang sangat penurut. Jadi nggak pernah bandel, dalam arti bandel banget nggak. Cuman ya nakal ya jelas.
Nakal anak-anak lah ya.
Iya, nakal anak-anak.
Cita-citanya ingin jadi apa ya Ustaz dulu? Jadi Ustaz memang?
Arsitek. Enggak
ya? Arsitek ya? Oh makanya. Tapi di
dulu saya di IPB jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan
arsitek. Makanya.
Alhamdulillah ya, ketentuan yang paling baik.
Nah, jadi waktu kecil memang kepingin jadi arsitek. Lalu pola didik orang tua memang terkenal strength ya, apa disiplin keras gitu ya.
Iya, bapak saya itu termasuk yang agak kasar dulu ketika mendidik anak-anak. Main tangan, terus main fisik. Nah, cuman sekarang udah berubah jauh, udah lebih bijaksana, mungkin bertambahnya usia. Tapi ya dulu seperti itu. Jadi memang kalau pendidikan ya sekolah yang terbaik, harus kemudian punya apa ya perilaku yang baik. Makanya ya agak keras didikan dari orang tua. Begitu.
Tapi ada kenangan apa Ustadz yang cerita atau kenangan dari orang tua selama itu dan masih melekat sampai sekarang pada diri seorang
Ustaz? Kalau yang saya paling ingat dari orang tua saya, kalau khususnya bapak saya masih ingat bapak saya itu adalah orang yang ngajarin saya berpikir rasional. Jadi berpikir tidak sembarang. Kalau pikir harus punya basis tertentu. Nah, itu bapak saya sangat kritis. Bapak saya yang kritis, sangat logis. Dan dia itu kalau pas menjelang maghrib jam 5 waktu itu di radio muternya Zainuddin. Jadi gitu. Jadi dia udah dengar. Karena kan Zainuddin ceramahnya sangat logis ya, pada waktu itu ya. Artinya untuk orang waktu itu dia sangat logis. Bukan hanya berbicara tentang dalil, tapi dia berbicara tentang problematika sosial masyarakat. Lalu kemudian membahas sesuai dengan cara Islam yang masuk walaupun orang itu bukan Muslim. Nah, maka bapak saya paling banyak menunjukkan saya seperti itu. Jadi bagaimana cara berpikir, kritis dan segala macam yang saya pikir itu berkontribusi besar untuk saya bisa masuk Islam.
Iya. Prosesnya kesana ternyata. Betul. Ya. Tapi sampai dengan saat ini ayah Ustadz Felix kan masih memiliki keyakinan berbeda ya.
Betul.
Tapi beliau kerap kali memfasilitasi untuk berdakwah ini.
Betul. Bahkan barusan kemarin ini ya. Bapak saya minta saya untuk ngisi di kantornya. Saya bilang sama teman-teman di kantornya, di Ramadan ini saya sudah 6 kali dibatalin jadwalnya. Di kantor, perumahan, segala macam dibatalin. Nah, saya bilang ini perusahaan bapak saya ini lebih radikal daripada yang lain. Karena berarti mengundang penceramah radikal.
Dan anaknya sendiri ya?
Iya.
Luar biasa.
Dan gak hanya itu, 2012 beliau ngumrohin saya sama istri. Waktu itu kan kita belum punya cukup uang di situ. Beliau beliin saya rumah.
Iya, rumah,
saya
kendaraan ya.
Tolong kontrak, kendaraan betul yang saya pakai sekarang. Iya. Itu bapak saya yang kemudian fasilitasi. Sampai dia bilang ketika ngasih kendaraan pertama kali itu, kamu pakai buat dakwah. Kalau kamu perlu untuk beli bensin, papi akan tanggung per pekannya nanti. Minta aja. Yang penting kamu jangan minta duit sama orang lain. Saya bilang, ya saya nggak pernah minta duit. Dari dulu mulai dakwah saya nggak pernah minta uang sama orang.
Jangan pernah minta duit pada saat berdakwah
ya.
Pada orang lain itu ya.
Pesannya begitu.
Iya. Dia akan memfasilitasi akomodasi dan lain-lain.
Betul.
Padahal beliau berbeda keyakinan.
Nah itulah kita perlu kasih tahu bahwa kadang-kadang kebencian itu karena kita kurang informasi. Iya. Nah apabila kita sudah punya informasi maka hoax itu akan hilang. Nah makanya kan orang bisa buat tuduhan, bisa buat accusation dan segala macamnya karena mereka membatasi informasi itu. Padahal kalau misalnya informasi itu dibuka dengan proper, nggak ada alasan kok bagi orang-orang Muslim untuk membenci orang-orang selain Islam. Karena memang nggak pernah diajarkan di dalam agama Islam. Pun sebaliknya, orang-orang yang bukan Islam melihat Islam, mereka nggak merasa takut karena mereka dapat informasi.
Merasa yang informasi yang dibatasi dengan tidak dibuka dengan proper, Ustaz?
Nah, contoh misalnya begini, kita bicara tentang Islam misalnya, kita bicara tentang Islam secara umum, Islam dicitrakan seperti yang saya sampaikan yeah. tadi, di media diceritakan seperti ini, diceritakan seperti ini. Orang-orang bilang ketika kasusnya, misalnya contoh berkaitan dengan orang Muslim, kasusnya adalah tentang jihad, disebut jihad, disjihad, discrusade dan segala macamnya. Tapi kalau itu berkaitan dengan orang yang bukan Muslim, itu kata-kata diubah menjadi contoh misalnya orang yang cuma menembak, kan ya, atau orang yang gila, atau orang yang sakit jiwa. Tapi tidak dimasukkan sana teroris, jihad dan segala macamnya. Ini framing. Nah, framing ini yang saya bilang sebagai pembatasan informasi.
Ustaz, orang tua adalah orang tua.
Betul.
Ya. Jadi apa yang dilakukan anaknya pasti akan menimbulkan kekhawatiran
Betul.
Pada orang tua, apalagi ya. Yang dilakukan oleh Ustaz Felix gitu.
Betul.
Nah, ini khawatirnya dalam bentuk apa? Mengingat resiko kan lumayan tuh. Lumayan jalan yang diambil itu kan menimbulkan resiko yang lumayan gitu.
Betul. Nah, ini harus dimengerti sama setiap anak. Bukan hanya anak yang punya orang tua dengan keyakinan berbeda, tapi setiap anak harus memahami bahwa kalaupun mereka mendapati orang tua mereka keras terhadap mereka, itu adalah karena orang tua mereka itu takut ada sesuatu pada anaknya. Khawatir, itu adalah pertimbangan terbesarnya, bukan jahat, bukan apapun. Jadi artinya ya masalah seperti ini akan tetap ada, tapi sebagai
itu
anak
diskusi family lah ya.
Betul, yang kita tunjukkan adalah bagaimana caranya kita bisa lebih hormat pada mereka, lebih taat pada mereka, kita menenangkan mereka, kita sampaikan, "Mi, tenang saja." Kalau di dalam Islam tuh saya justru diajarkan bahwa kalaupun saya lagi ngisi banyak orang, "Mami telepon Felix nih, Mami telepon Lik, pulang ke rumah." Saya bilang, "Mi, Felix lagi ngisi." "Enggak, sekarang juga pulang ke rumah." Saya tetap harus mengutamakan ibu saya. Saya harus bilang sama jamaah, "Mohon maaf, ibu saya nelpon, saya harus pulang ke rumah." Dan mereka mau setuju mau enggak, saya tetap harus pulang ke rumah. Karena ini haknya dia. Saya kasih tahu haknya dia seperti apa. Saya kasih tahu haknya bapak saya seperti apa. Tapi dalam perkara-perkara yang bersifat ini sudah perintah Allah, maka tidak ada diskusi. Contoh misalnya ibu saya pernah ngajak, Lik pergi ke puncak yuk, saya bilang boleh, tapi ini hari Jumat, Felix harus sholat Jumat. Berarti kalau nanti pas sholat Jumat, mami harus nurunin Felix, mami mau nggak? Oh nggak usah lah Lik, yang penting kan Tuhan kan tahu kalau kamu tuh baik, yang penting kamu ibadah sama Tuhan. Saya bilang betul, tapi Tuhan memerintahkan sholat Jumat. Akhirnya kita sedikit ribut, akhirnya ibu saya ngalah. Makanan, nah itu mereka harus ngalah, karena ini adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar, dan bukan esensi bagi mereka sebenarnya.
Tapi mereka melihat Ustadz Felix pada masa atau titik sekarang ini seperti apa ya?
Mungkin kadang-kadang kesel, mungkin kadang-kadang bangga kali ya.
Bangga biasanya nggak disampaikan ya,
iya, biasanya. Tapi kalau kesel mungkin gara-gara mereka mungkin dapat bisikan daripada yang lain kan. Contoh misalnya kayak tadi, ketika dalam kasus akhir-akhir ini, mereka lihat saya frontal, mereka sampaikan, Lik, mami itu sudah tua, papi itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ngelihat kamu. Mbok ya kamu jangan terlalu frontal. Saya bilang sama mereka, pertama masalah frontal dan nggak frontal itu kan adalah masalah pandangan, perspektif seperti apa. Yang kedua, saya nggak bisa menghadapi anak saya nanti kalau sudah gede, mereka tahu kejadian saat ini dan mereka nanya, kenapa Abi nggak berbuat sesuatu. Betul, pertanggung jawaban moral saya nggak bisa untuk mengatakan bahwa saya diem ketika ada kondisi seperti ini. Nah, dan ada banyak juga hoax, contoh misalnya, ada orang ngomong tentang saya tapi omongannya semuanya nggak benar misalnya. Taruhlah namanya Abu-Abu misalnya. Abu-Abu ini ngomong rame tuh di antara mereka. Nah, terus mereka bilang, ini bukan anak mulik. Saya bilang sama ibu saya, ya tinggal saya bilang aja, kamu lebih percaya saya atau percaya sama orang ini. Saya sampaikan ini latar belakang orang ini latar belakang saya, dan segala macam, ya ibu saya bisa menerima.
Mantap, kita break dulu kembali, kita kembali saat lagi, hanya di Alvin and Friends on Vacation.
Karena dakwah itu sebenarnya tidak perlu dimaknai dengan sesuatu yang sangat sulit. Dakwah itu sebenarnya cuma the art of sharing happiness. Istri saya bilang, Abi boleh pergi keluar kota, boleh pergi keluar negeri, tapi pas Ramadan kalau bisa di rumah.
Kembali di Alvin and Friends on Location, dan kita sudah berada di bagian lain dari Little Giant
ya.
Studio ini ya. Ya.
Tempat produksi
ini. Iya, tempat produksinya ini langsung kreatif lagi, saya bilang tadi.
Oh, masuk, Masya Allah.
Tambah kreatif. Ini pulang-pulang saya udah ngerasa pilih rumah kan, kayak gini.
Alhamdulillah.
Ustadz, pertama kali mendapat diberikan kesempatan atau dipercaya untuk mengisi dakwah itu kapan? Dan apa yang mendorong Ustadz Felix mau turun ke jalan untuk dakwah?
Ya. Kalau pertama kali berdakwah, 2 pekan setelah masuk Islam, saya langsung dakwah.
Langsung?
Karena dakwah itu sebenarnya tidak perlu dimaknai dengan sesuatu yang sangat sulit. Dakwah itu sebenarnya cuma the art of sharing happiness. Kita berbagi kebahagiaan yang kita punya. Contoh misalnya sesederhana ini. Kita pernah makan di satu restoran. Murah dan enak lagi. Lalu mesti kita cerita, lo harus makan di situ deh. Lebih murah dan lebih enak, serius deh. Lo harus kesana. Orang promo. Artinya setiap orang yang punya rasa cinta, orang yang pernah mengalami sesuatu yang indah bagi dia, dia pasti akan promo ke yang lain. Pertanyaan saya, bagi kita nih, Islam itu seperti apa? Kalau Islam itu tidak lebih enak daripada makanan atau tidak lebih bagus daripada film bioskop, maka kita mungkin tidak akan pernah mempromokan Islam dalam tanda kutip dakwah. Tapi kalau kita merasa bahwa Islam itu benar-benar benefit buat kita, pengaruh buat kita, dan benar-benar bagus, lo harus tahu tentang Islam. Lo harus tahu tentang Islam. Bahkan kita akan biayai diri kita sendiri untuk dakwah. Bahkan kita akan mengorbankan apapun yang kita punya untuk dakwah. Yeah. Karena kenapa? Kita happiness, sharing happiness.
Oke, okay, Ustadz, kita sama-sama tahu kalau Ustadz adalah salah satu orang yang cukup vokal mengomentari pembubaran HTI.
Yeah. Uh-uh.
Nah, apakah ada tindakan diskriminasi yang masih Ustadz rasakan sampai dengan saat ini? Ustadz.
Oh ya, sangat. Jadi sangat-sangat dirasakan. Jadi hampir semua yang membatalkan itu atas tekanan dari yang lebih atas lagi karena isu seperti ini. Nah, cuman kita harus memahami satu kondisi yang lebih besar. Jadi gini, dalam sebuah sistem yang itu adalah terjadi sebuah kesalahan dalam sistem itu misalnya, ada banyak cara untuk overcome. Salah satunya adalah dengan memperbaiki diri, kesalahan-kesalahannya diperbaiki, kemudian dia bisa muncul sebagai sesuatu yang lebih sempurna lah, kira-kira seperti itu. Atau yang kedua, dia harus cari yang lebih rendah daripada dia. Contoh kayak begini misalnya, Mas Alvin itu kalau difoto bisa ada 2 cara supaya terlihat menarik. Satu, didandani dulu supaya menarik, diperganteng gitu kan ya, entah gimana caranya gitu ya. Atau kedua, disandingkan dengan orang yang lebih jelek. Dalam kasus ini Anda salah memilih saya itu kan ya. Karena malah nanti akan ketutup ini.
Saya setuju.
Iya, itu adalah pengalian isu namanya.
Iya.
Nah, gak jadi dalam bahasa Arabnya namanya tadlil siyasi. Jadi pengalihan politik. Nah, pengalihan politik ini terjadi ketika ada yang mau ditutupi sesuatu. Contoh misalnya seperti ini, kasus korupsi, kasus segala macam, tiap kali muncul, biasanya ada muncul sesuatu yang aneh. Zaman dulu kolor hijau muncul, gitu kan ya. Zaman sekarang misalnya, harus ada pelarian yang diambil, harus ada hantu yang dipelihara, sehingga orang takutnya sama ini, ditakut-takuti. Dan kita harus tahu bahwa jualan ketakutan ini bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sudah berlangsung semenjak zamannya Firaun. Ketika Firaun
bertemu, hantu akan selalu muncul ya?
Muncul, supaya ditakut-takuti untuk satu tujuan tertentu.
Pernah menghitung berapa kali mengalami persekusi?
Udah gak kehitung lagi.
Yang NKRI. Paling membekas apa? Yang paling bekas yang gak mengganggu. Yang mengganggu dan membekas buat Ustadz tuh gimana?
Ya kejadian, kalau yang paling salah satu yang paling fenomenal itu kan kejadian yang di Pasuruan ya. Jadi ketika saya sudah datang ke sana untuk memberikan kajian, sudah berkumpul sekitar mungkin 3.000 atau 4.000 orang di masjid, kemudian saya dilarang untuk masuk, dan itu juga orang muslim juga, dengan alasan yang mengada-ngada, dan dibantu oleh aparat pada saat itu. Dan kita sudah sampaikan semua cara, baik itu yang legal ataupun yang pendekatan hati sudah kita sampaikan, tapi tetap mereka kekeh, tetap nggak mau. Bahkan keluar kata-kata yang tidak pantas dilawan oleh seorang muslim, gitu kan ya. Itu yang terjadi di sana, dan jamaah kan sudah dalam tanda kutip marah ya. Cuman ya kita sampaikan pada mereka, inilah ujiannya. Ujian umat muslim senantiasa pada ukhuwah. Artinya mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun kecuali pertengkaran di antara mereka sendiri. Saya sampaikan pada orang, hal yang paling buruk yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah kita ikut membakar sehingga terjadi clash di antara umat. Jadi saya pikir ya yang paling bisa kita lawan adalah saya juga tidak berharap pada siapapun. Yang kita lakukan ketika dakwah adalah mengubah pemikiran orang. Dan pemikiran ini, perubahan pemikiran ini nggak akan bisa dihentikan oleh siapapun.
Karena kita nggak bisa merubah orang kan sebetulnya.
Betul,
kan?
Pemikiran yang kita ubah bukan orangnya.
Ya, pemikiran yang dirubah pemikiran. Bukan orangnya. Nah, kalau saya tadi sempat singgung di segmen sebelumnya, ya, bahwa Ustadz pace-nya kalau ceramah kan agak kencang nih, agak cepat gitu kan.
Iya.
Pernah ada yang komplain Ustadz?
Oh, sampai hari ini?
Sampai hari ini.
Walaupun saya sudah berusaha.
Bikin kita untuk ikut gini ya. Gini.
Iya, tapi lebih kepada saya punya banyak yang ada di sini, terus dia harus keluar. Kalau saya nggak keluarin saat itu juga, nanti saya lupa.
Oh.
Jadi itu harus disampaikan. Walaupun saya sudah berusaha untuk ngurangin pace, tapi tetap aja beberapa protes.
Yang penting kan artikulasinya jelas kan? Itu kan?
Mudah-mudahan jelas.
Cepat Ustadz, berubah nih.
Iya, alhamdulillah.
Jadi ciri khas jadi ya?
Alhamdulillah.
Wanita itu harus 2 kali lipat daripada laki-laki. Pemukulan perempuan boleh di dalam rumah tangga. Itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Itu benar-benar mereka. Ini adalah sesuatu yang salah. Perempuan itu selalu mendapatkan kekerasan. Itu yang dituduhkan kan ya?
Nah, kesibukan dakwah di bulan suci Ramadan ini, ya, saya juga melihat bahwa waktu dulu, waktu anak lahir, biarpun Ustaz sibuk apapun juga, Ustaz masih sempat nungguin proses kelahiran. Nah, di Ramadan kali ini juga, keluarga?
Ya, Ramadan bagi saya adalah termasuk bulan keluarga. Artinya kita harus harus perhatian pada keluarga kita lebih daripada yang lain di bulan Ramadan. Istri saya bilang, Abi boleh pergi keluar kota, boleh pergi keluar negeri, tapi pas Ramadan kalau bisa di rumah. Nah itu saya coba untuk penuhin, karena dia juga punya hak atas suaminya dia. Kita berusaha penuhin ketika Ramadan, kita lebih banyak di rumah. Buka puasa di rumah itu paling indah bagi saya. Itu aja. Jadi kebanyakan kalau rata-rata sekarang Ustadz minta buka puasa, Ustadz enggak deh karena saya di rumah. Kalau mau subuh boleh, kalau mau duha boleh, tapi kalau zuhur boleh, kalau pas buka puasa saya usahakan di rumah.
Padahal sebetulnya di bulan Ramadan pasti
banyak banget.
Luar biasa. Mudik biasanya?
Ya, itu sudah makanan per tahun.
Mudik ke
tempat istri.
Oh, oke. Okay.
Karena saya enggak punya kampung.
Kota juga soalnya.
Di Palembang enggak banyak keluarga muslim. Yeah. Sehingga kita mudiknya ke Jawa, ke daerah Pati, Jawa Tengah. Nah, kita jalan ke sana.
Itu makan sotonya.
Iya, betul.
Nasi gandul
Pati. Nasi gandul Pati, betul. Atau ke Solo.
Baik, Ustaz Faisal, terima kasih banyak.
Sama-sama.
Ya, terima kasih udah menerima Alvin and Friends di tempat ini, dan begitu banyak yang kita dengarkan dari obrolan saya dengan Ustaz Faisal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sini bisa memberikan value lain, informasi yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hai guys. Assalamualaikum. Namaku Nusa dan ini adikku Rara. Rara. Ih, kamu di mana sih? Kan aku udah bilang jangan kemana-mana.
Aku di sini. Hai, assalamualaikum. Aku namanya Rara. Umurku 5 tahun. Aku suka mobil balap dan aku suka main air dan juga berenang. Kata Uma, aku anaknya cantik dan soleha. Terus aku tinggi.
Udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum.
Ya ampun.